silahlar var ki, onların hər birinin qiyməti 500 milyondur.
Amma heç pul olsa da, necə deyərlər, yara sağalmazmış.
Tək pulundan deyil, axı, kadr lazımdır. Vəsait tələbi, vəsait nə laboratoriyalara, tədqiqat işlərinə hazırlıqlı kadrlar olmalıdır ki, bu işi görsünlər. Rusiya kimi nəhəng dövləmir, ildə bir dənə birer substansiya verə bilmir. Əvvəllər Sovet dövründə var idi. Bir neçə preparatlar var ki, onlar Sovet ifadında alınmışdır. Sonra bu dağıldı, bazar iqtisadiyyatı. İndi beynəlxalq tələblərə uyğun gələn substansiya olmaq. Xırda bitki mənşəlidə ekstrakt olar heç. Namə cəvhər də olar. Əsas substansiyalar ki var, müasir dərman vasitələri. Onu Türkiyə kimi dövlətdə istehsal edə bilmirlər.
Professor Hafiz Əliyev deyir ki, onlar diqqəti əsasən dərman preparatlarının tərkibinin yoxlanılmasına yönəldiblər və bu yöndə də nailiyyətlərdən danışmaq olar. Yəni, yerli əczacı alimlərin dərman maddələrinin tərkibinin yoxlanmasında tədqiq etdiyi bir neçə üsul dünya tibb eliminin diqqətini çəkib və dərs vəsaitlərinə salınıb.
B6 vitamininin yoxlanılması müxtəlif yüzlərlə onun dərman formulları var ki, onun tərkibində but vardı. İndi vardı, yoxdu, yoxlamaq üçün nə qədərdi? Analiz adı. O usullarda ən əlverişlisi, səmərəlisi bizimdir. Dünyanın elə ölkəsi yox ki, oradan mənim razıq eləyirlər usullara da.
Ölkədə əczaçılıq elmi tədqiqat institutu olmasa da, gələcəyin əczaçıları xarici təcrübəni öyrənmək istəyirlər. İranlı tələbə Mehdi Vəlzadə deyir ki, əgər hökumət yerli əczaçılıq sənayesinin inkişafını istəyirsə, tələbələr mütləq bu sahənin inkişaf etdiyi ölkələrə göndərilməlidir.
Dövlət tərəfindən bu tələbələr başqa ölkələrə yollanırlar. Orada öyrənirlər, burada bir tane o sənaye, o inkişafatı burada da yaradırlar. Ola bilsin İrana, ola bilsin Amerikaya, ola bilsin İngiltərəyə. Yani yollamaq lazımdır ki, budur tələbələri, böyük-böyük tələbələri. Çünki gələr burada bu elmi, bu sənayeyi burada yani qabağa apararlar.
Əczaçılıq fakültəsi dərman preparatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması üsullarına diqqət yetirir. Amma heç yeni üsulların ixtirası üçün də mövcud laboratoriya şəraiti yetərincə müasir deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, yerli əczaçılıq sənayesini inkişaf etdirmək həm də bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün mütləq hökumətin dəstəyi olmalıdır.
Saadet Akif Kıza. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz ölkədə saxta dərman biznesindən danışdıq. Əslində bu məsələnin əhəmiyyətini tartışmağa bir elə ehtiyac da qalmır. Çünki həkimlərin səhvlərinin nə ilə nəticələndiyi kimsədə şübhə doğurmur. Vəssalam, müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlamlığınızın və bunu şərtləndirən hüquqlarınızın qədrini bilin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir, yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
14 fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğunuz qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Həm
Həmşəki vaxtda sizi biz salamlayırıq. 14-24 heyəti. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Həmşə azadlıqda. Efiri mən aparıram. Vüsalə Əlibəyli.
Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Şagird münasibətlərini müzakirə edəcəyik bugün. Daha dəqiq məktəbdə müəllimlər və şagirdlər arasında yaşanan qarşıdurmaları YouTube internet şəbəkəsində yayımlanıb Azərbaycanda, Azərbaycan məktəblərində müəllim və şagird arasında olan dava dalaş. Biz də bunu müzakirə etməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllim və şagird arasında münasibətlər niyə əlbəyaxa döyüş həddinə qədər gəlib çıxır? Müəllimdir günahkar, yoxsa şagird? Və təbii ki, həmsöhbətlərimin köməkliyi ilə bu məsələyə araşdırmağa çalışacağıq. Onları əziz dinləyicilər sizə təqdim edirəm. Belə ki, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahat Müşidli və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səid Ağayevdir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizə əziz həmsöhbətlərim.
Təşəkkürlər.
Hoş gördük sizi. Və öncə də dediyim kimi internetdə yəni belə bir videolar yayılıb Azərbaycan məktəbləri haqqında və oradakı müəllim və şagird münasibətlərini əks etdirən. İstərdim ki, sizi dəvət edim bir bu videolardan bir ikisinə nəzər sala, sonra isə bu yəni kontekstdə söhbətimizi davam etdirərik. Dinləyicilərimiz üçün də onu deyim ki, səsləri təqdim edəcək, sonra isə mən qısa təsvir verəcəm onlardan. Belə gördünüz bu səhnələri və mən təsvir edim ki, birinci video baxdığımız videoda coğrafiya dərsində müəllim dərsə cavab verə bilməyən şagirdin üstünə yeriyir və başına vurmağa başlayır və elə bunu müzakirə edib Məlahət xan, müəllim və şagird arasında belə qarşıdurmaların baş verməsinə səbəb nədir? Yəni nəyə görə münasibətlər əlbəyaxa döyüşlə nəticələnir?
Mən sözün düzü məni dəhşətə gətirdi bir müəllim olaraq. Heç o Sovet dövründə, yəni o inzibati amirlik qayda qanunlarının hökm sürdüyü və şagirdin bir obyekt kimi, əşya kimi qəbul edildiyi bir zamanda da belə müəllim-şagird davranışları, belə əlbəyaxa döyüşlər sinifdə baş verməmişdi. Bu doğrudan da müəllimləri də, pedaqoji kollektivləri də, əlaqədar strukturları düşündürücü faktlardır. Və dəhşətli, türk ürpədici faktlardır ki, bizim siniflərdə şagird müəllim arasında belə əlbəyaxa döyüşlər baş verir. Nədən irəli gəlir? Zaman irəli gedir, ancaq bizim müəllimlər geridə qalır. Yeniliyi qəbul edə bilmir. Nədə geridə qalır? Yeni texnologiyaların qəbulunda, yeni təlim metodikasının tətbiqində, yeni şagird müəllim münasibətlərinin, pedaqoji əməkdaşlığın yeni formalarının öyrənilib öz dərslərində, öz fəaliyyətlərində tətbiq etmədə geri qalırlar. Yəni bu fakt açıqca göstərir ki, bəli, müəllim dərs oxuya bilməyən ya da suala cavab verə bilməyən lövhə qarşısında özü də 15-16 yaşında bir gənci elə şapalaqlama, elə təqrici sözlərlə alçaltmaq bu önü göstərir ki, bəli, bu müəllim öz yerində deyildir. Bu müəllimin pedagoji texnologiyadan, pedagoji etikadan, adicə elementar etikadan xəbəri yoxdur və hesab edirəm ki, belə müəllimlərə bizim məktəblərimizdə yer olmamalıdır.
Bir də qeyd edim dinləyicilər üçün ki, digər qonağım həm söhbətim Səid Ağayev, hazırda məktəbdə oxuyur Bakı məktəblərinin birində. Səid, sən təcrübəndə belə bir görüntün, yəni şahidi olmuşsanmı məktəbdə? Və sənin ümumiyyətlə fikrin necədir bu videolara?
Şagirddədir. Niyə? Çünki bu növrəni şagird belə qoyur. Çünki mən özüm məktəbdə oxuduğuma görə bilirəm də gör nə var. Kadra baxdığımıza görə telefon ara məktəb ara. Uşaq məktəbə telefon aparır. Məncə düz deyil bu. Gedirlər məktəbdə, nə bilim, telefonla iqra köçürdülər, nə baş-boş işlər. Yəni buna müəllim birinci dəfə öz bildirişini edir, ondan sonra bir zor kullanır ki, yəni bu sonra uşaq başa düşsün. Yəni buna görə baxdığımıza görə ki, gördük ki, yəni 90% uşaqdadır günah.
İkinci halda, yəni ikinci videonun dinləyicilər üçün biraz qaranlıq qala bilər. Təsvir edim ki, şagird müəllimin masası üzərində oturmuş vəziyyətdə və müəllim içəri daxil olur, lakin ona heç bir reaksiya vermir həmin şagird və müəllimin üstünə belə deyə yeriyir və onlar artıq müəllim onu vurmalı olur. Əgər şagird nizam intizam qaydalarına əməl etmirsə, məktəb yəni qaydalarına davranışı uyğun deyilsə, çıxış yolu müəllim üçün onu döyməkdirmi, yəni təhqir etməkdirmi? Bax buna istərdim.
Mən belə yenə də o görüntülərlə bağlı, yəni o gördüyümüz kadrlarda biz bir nəticəni gördük. Uzun müddətli bir prosesin nəticəsidir bu. Ailə tərbiyəsinin, ailə təliminin, məktəb tərbiyəsinin, məktəb təliminin verdiyi o nəticəni, verdiyi tərbiyənin nəticəsini gördük. Demək, hardasa yanlışlıq var. Ailədəki olan yanlışlıq məktəbdə düzəlməlidir. Məktəbdə olan yanlışlıq ailədə düzəlməlidir. Və mühit də bunlara dəstək verməlidir. Bilirsiniz, tərbiyədə üç qanat var. Ailə, mühit, məktəb. Əgər bu həlqələrdən biri, bu qanatlardan biri sınarsa, əylərsə, sözsüz ki, bugün bizim şagirdlərimiz elə oturacaq. Müəllim orada biraz səbirli olmalıydı, taktiki yanaşmalıydı və hesab edirəm ki, şagird ondan nəticə çıxardardı. Oqunaya bilərdi onu, tənəfsə yanına çağırıb başqa cür hərəkət eləyə bilərdi, ancaq sinif qarşısında 10-11-ci sinif şagirdini elə döymək, o şagird, yəni onların fısatansı dövrüdür, onların yetkinlik yaşına, yəni elə bir keçid dövrüdür ki, onlar hələ hərəkətlərinə o qədər də cavabdeh, məsuliyyət deyil, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu o qədər də seçmirlər. Onun o yaş dövrünün, psixoloji dövrünün elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir həddidir ki, o həddə o hərəkətlərini nizamlaya bilmir. Ancaq müəllim yaşı böyük axı, o hərəkətlərini nizamlamağa borçludur.
Sizcə, məsələn, müəllimin sosial vəziyyəti necə təsir edə bilərmi? Bu situasiyaya gətirib çıxara bilərmi?
Sözsüz iqtisadi çətinlik var və o təsir eləyir. Çünki müəllim, dərsə gələn müəllim fikirləşir ki, evinə gedəndə uşağına nə verəcək, nə yedirdəcək, qazanında evində bir şey varmı?
Sözü Səidə verək. Səid, sən necə fikirləşirsən?
Birinci bildiriş olunur da, mən dediyim kimi, bildiriş olunur. Sonradan uşaq yenə qayda qanuna əməl etmir. Yəni məktəbdə çox hoqqalardan çıxır. Yaxşı, çıxış yolu nədir bu?
Bax, sən məktəbinizdə ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətləri necə cərəyan edir? Bundan danışardın. Sən belə hallarla məktəbinizdə qarşılaşırsanmı? Necə baş verir?
Belə hallarla qarşılaşıram müəllim. Məktəbdə məsələn müəllim uşaq qaçır dərsdən. Gedirlər tutub gətirirlər yenə sinifə. Cəza verir ki, məsələn dur lövhənin qırağında məsələn ayağı üstə. Müəllim axı çarəsi yoxdur, nə eləsin? Düzdür, uşaq döyüldükcə də pisləşir, amma müəllimin axı çarəsi yoxdur, bilmir nə eləsin.
Döyülmə olur.
Olur, çünki öz başına heç kimi döyməz müəllim. Günahı var ki, döyür də. Çarəsi yoxdur. Mən yenə deyirəm, axı bir çarə olmalıdır ki, başa salmağa salır. Müəllim mən özümü o qədər mənə çağırır ki, başa salıb. Günahım olub nə qədər mənimdə. Sonra yenə görür, mən düzəlmirəm. İndi çarəsi olmayıb döyür məni. Axı ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Bilirsiniz, mən yenə də bir müəllim olaraq qüsuru müəllimlərimizin fəaliyyətində, yəni özümü də kənarlaşdırmıram. Müəllimlərimiz şagirdlərin psixologiyasını bilməlidir. Kiminlə necə davranmaq lazımdır? Kimə hansı cəzanı tətbiq etmək lazımdır? Kiminlə söz danışmaq lazımdır. Təcrübəli müəllimlərdən bəhrələnmək lazımdır və şagirdlərlə daha səmimi olmaq lazımdır. Yəni qılınc davası ilə, zor davası ilə çox gözəl dedi. Dedi ki, daha da sərtləşir. Yəni bu özünüz də görürsünüz ki, bu düzgün yola aparmır. Uşaq daha da acışır. Daha da bayaq bir qüsuru varsa, bir səs salmışsa İndi ikinci dəfə eləyir, üçüncü dəfə eləyir. Ancaq o səmimi davranışı görəndə şagird, o şagird ən azından o dərsə özünü aparmaq, oxuya bilməsə də aparmaq demək davranışları qazanır, onu nümayiş etdirir. O ki, qaldı bilirsiniz, oxumaq üstündə şagirdi döymək, mən bunun tam əleyhinəyim. Çünki axı bu Azərbaycanda hamı savadlı, alim, nə bilim, mütəxəssis, diplomu olmamalıdır. Bura çəkməkçi də lazımdır, süpürgəçi də lazımdır. Bunun yəni qabında nə var, bacarığında nə var, onu nümayiş etdirir. Bax, o üçünü almaq üçün müəyyən demək metodika lazımdır. Digər tərəfdən, bu faktların özü göstərir ki, bəli, məktəblərdə təlim-tərbiyə işində, metodikasında, onun idarə edilməsində, müəllim hazırlığında köklü kosmetik islahatların yox, köklü islahatların aparılmasına ehtiyac var. Bizim müəllimlərimiz məktəbə hazır vəziyyətdə gəlmirlər. Onlar ancaq bir metodikanı bilirlər. Uşaq bilmədi, döyük ilə, bağırıq ilə, qışqırıq ilə, kəsk ilə qiymətini aşağısa, bu da ki, 21-ci əsr təlim-tərbiyə işinə cavab verən bir metodika deyildir.
Siz Məlahət xanım, psixologiya məsələsinə toxundunuz. Elə biz psixoloqdan da fikir almışıq ki, ümumiyyətlə bu davranışlar, bu münasibətlər şagirdlərin psixologiyasına necə təsir edir? Onun fikrini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bəli, biz bunu müzakirə edəcəyik, amma indi isə gəlin dinləyək. Həmkarım Durna Səfərlinin suallarını cavablandıran psixoloq Azad Səzadədir. Gəlin onun bu məsələ ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yeni yetmə əsasən də oğlan xeylaqları 9-cu 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə. Sözsüz ki, maksimalist olurlar, onlar daha nadinc olurlar. Hərəkətlərində aqressiya, sözə baxmamaq özünü göstərə bilər, amma o demək deyil ki, buna görə onlar döyülməlidir. Heç kim müəllimə belə deyir, hüquq verməyib ki, kiminsə uşağına əl qaldırsın və döysün. Bu istər istəməz uşağın tərbiyəsinə də mənfi təsir göstərəcək, çünki insanda belə bir fikir yaranır ki, kim güclüdürsə o da haqlı.
Məsələn, nə kimi təsir göstərə bilər və necə bu özünü biruzə verər?
Şəxsən məndə belə bir uşaq, şagird hal-hazırda psixoloji müalicə alır. Bunda həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur. Həmin, deməli, təziyə məruz qalmış dərs, müəllimin dərsinə ümumiyyətlə gedə bilmir. Orada əsməsi başlayır və s. Və biz məcbur olmuşuq müvəqqəti onu həmin dərsdən azad eləyək. Psixoloji müalicə eləyirik. Uşağın psixoloji və sinir sistemin quruluşundan asılı olaraq bəziləri depressiya, qorxuya, təşviş, həyəcana düşə bilərlər. Bəziləri isə əksinə aqressiv, kinli və o kinin belə deyə də qisas alması hissiyyəti yarana bilər və o hansısa qeyri-qanuni hərəkətlərə əl ata bilər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezində.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14-24 verilişindəsiz azadlıq dalğalarından yayımlanırıq. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərindəki müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı videolar yayılıb. Videolarda isə məktəbdə müəllim və şagirdlərin qarşı durmaları, dava-dalaşları yer alıb. Biz də bunu araşdırırıq psixoloqun, rəsmilərin və müəllim-şagirdlərin köməkli ilə. Həmsöhbətlərim də Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səid. Demək, belə psixoloqun fikrini də dinlədi yəz dinləyicilər. İndi həm söhbətlərimlə bunu müzakirə edəcəyik ki, şagirdlərin psixologiyasına bu necə təsir edir? Bax, Səid, sən öz nümunəndən çıxış et. Ümumiyyətlə, sizə necə təsir edirdi müəllimin sizə qarşı bu cür münasibəti? Sonradan dərsdə ümumiyyətlə həvəsiniz qalırdı mı? Çox maraqlıdır, yəni təsvir edərdim bu bu havanı bizim üçün.
Həvəs qalmır. Müəllim bizi döydükcə uşaqlar özləri çox tələb eləyir. Məsələn, dərsi çox boş keçirdirlər. Məsələn, öyrəşirlər, məsələn, danışırlar, plan qururlar. Ondan sonra isə bir müəllim mən əsəbim necə deyim, hər hansısa bir telefonunu deyim, nə bilim, nəsə bir şeylə müəllimi əsəbləşdirirlər. Məsələn, dərs vaxtı müəllim üzün çörbanı, məsələn, kağız atırlar, uşaqlar özləri bilə-bilə müəllim əsəbləşdirirlər. Aranı qarışdırır, düzdür. Qaldısa bu psixologiya, bu insan döyüldükcə də pisləşir, hər dəfə elədiyi vəziyyəti eləyir, amma birinci necə deyim, mənim müəllim döyməyib, başa salıb. Dərsdən sonra, zəngdən sonra mənim başa salıb, amma sonra mən yenə həmin vəziyyəti təkrar eləmişəm. Amma müəllim görüb ki, yox, bu belə alınmır, valideynimi çağırıb. Valideynimi çağırıb, mən daha da əsəbləşmişəm ki, ad nədir, niyə mən valideynimi çağırıb, evdə mənə töhmət verəcəklər. Mən də ondan sabah daha da bir eləyirdimsə, üç eləyirəm mələbi ki.
Müəllimi soyandı. Onlar hamısı keçici olur.
Soyandı olub dərsdə.
Bəli.
Amma müəllim də ondan 5 metr soyub. Hətta xəkkəş dağıtıb, uşaqlar etiraz edib ki, xəkkəş niyə atırsan, bəlkə bunun gözünə deyəcək. Demə olar ki, necə deyim, həm şagirddə də günah var, həm müəllimdə də. Amma bunu eləyən şagirddir, bu növrəni düz qoymur.
Məlahət xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, bu davranışlar necə təsir edir şagirdlərə?
Sağlamlığını təhlükə altına alır, bəli, xətkiş onun gözünə bata bilərdi, üzünü cıza bilərdi. Ondan sonra psixoloji vəziyyətinə, həm də bir şəxsiyyət kimi onların demək bütün mənəviyyatına toxunan məsələlərdir bunlar. Müəllimlərimiz artıq yeniliyi qəbul eləməlidir. Axı, informasiya bolluğu əsridir. Bilirsiniz, şagirdlərimiz bizdən çox irəli gedir. Əgər o şagird internetdə çalışmağı, nə bilim, kompüterdə, sonra informasiya almaq cəhətdən müəllimdən daha irəlidədir. Müəllimlər üzərində işləməlidir və şagird görürsə, qarşısındakı müəllim doğrudan da savadlı, savad yəni geniş anlamda, həmi idarə etmədə, sinifi idarə etməkdə, həmi təlim-tərbiyə metodikasının yeni formalarının tətbiqində, həmi geniş dünya görüşünə malikdir və o müəllimlərin nüfuzu da məktəbdə, sinifdə yüksək olur və o şagirdlər, o belə deyək, uşuluq şagirdlər, o sinifi qarışdıran şagirdlər də elə müəllimlərə demək hörmətlə yanaşırlar.
Məktəb rəhbərliyi hara baxır sualı gəlir adamlarına bu videolara baxanda və internet şəbəkəsində əldə etdiyimiz görüntülərin altında da izləyicilər belə bir fikir yazmışlar ki, Təhsil Nazirliyi hara baxır. Gəlin Təhsil Nazirliyini cavabını dinləyək. Həmkarım Durna bu videoları Nazirliyin rəsmisinə yönəldi ki, tanış olsunlar, çünki bildirmişdilər ki, onların bu videolardan xəbəri yoxdur. Durnanın suallarını Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə cavablandırıb.
Ümumən şübhəsiz ki, bugün istənilən müəllimin şagirdi döyməsi əlbəttə bizim qanunlarımıza ziddir bir. Digər bir tərəfdən dövlət səviyyəsində aparılan təhsil siyasətimizə ziddir. Çünki biz təhsilin humanistləşdirilməsindən danışırıq, Avropa təhsilində inteqrasiyadan danışırıqsa və şübhəsiz ki, bu bugün təhsilimizdə ciddi bir problem ola bilər əgər belə hal çox olsa. Ancaq indi bizdə olan məlumata görə belə hallar bizdə çox az-az, çox az-az olur, rast gəlinir belə hallara.
Yəni, monitorinqlər aparırsınız mı vaxtaşırıb?
Bu məsələni, məncə, müəllimin uşağı döyməyin monitorinqinə bu mümkün olan məsələ deyil. Burada biraz şagirdlərimiz aktiv olmalıdır, valideynlərimiz aktiv olmalıdır. Bizdə artıq valideyn müəllim münasibətləri nizamlayan bir qurum da yaranıb, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir valideyn-müəllim asosiasiyaları. Bu asosiasiyaların köməyi ilə Təhsil Nazirliyinə insanlar müraciət eləməlidir, çəkinməməlidir belə haldan. Əlbəttə, biz özümüz də etiraf edirik ki, Azərbaycanda bu gündə hələ xeyli sayda yararsız müəllimlər var. Məktəbə müəllimə yaraşmayan müəllimlərimiz var. Təəssüf ki, hələ də biz bunlardan tam uzaqlaşa bilmirik. İndi son müddət dövlət müxtəlif istiqamətdə layihələr həyata keçirir. Təhsil Nazirliyinin müxtəlif tədbirləri, təşəbbüsləri var və şübhəsiz ki, biz yaxın müddətdə inşallah bunları aradan qaldıraraq bu problemləri. Əgər siz öyrənə bilsəz o müəllimləri, hansı məktəbləri təmsil edirsə, biz o müəllimlərə qarşı ən ciddi cəza tədbiri görə bilərik. Çoxdan bir dəfə mən internetdə elə bir siz dediyiniz formada bir rolika baxmışam. Bunu heç müəyyənləşdirmə olmaz ki, bu Azərbaycandadır, yoxsa xaricdədir. Çünki orada nə bir ad yazılır, nə bir başqa əlamətlər var ki, biz onun əsasında deyək ki, bu Azərbaycanda baş verir.
Bayramən videolarda səslər var, müəllimlərin adları çəkilir orada. Üstəlik məktəblərdən birinin Göyçayda olduğu bildirilir.
Göyçayda bir 50 məktəb varsa demək olmaz hansı məktəbdədir və hansı müəllimdir. Heç bir dövlət orqanının da boynuna qoymaq bu məsələni çox çətindir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə məsuldursa, hökmən Təhsil Nazirliyi tədbir görməlidir. Belə halda cəmiyyət aktiv olmalıdır. O döyülən uşağın özü, valideyni aktiv olmalıdır bu məsələdə. Müəllimin qanunla nəzərdə tutulan vəzifə səlahiyyətləri var, valideynin və şagirdin vəzifə səlahiyyətləri var. Hər biri bunu qanun pozuntusu varsa, şübhəsiz müvafiq təşkilat qarşısında qaldırmalıdır. Təhsil Nazirliyi durub bir-bir araşdırmamalıdır, görüm hansı məktəbdə müəllim uşağı döyür. Cəmiyyət bizə kömək eləməlidir. Cəmiyyət, valideynlər, şagirdlər, belə problemlər cəmiyyətlə bir yerdə həll olmalıdır. Mən hardan bilim ki, səmimi deyirəm, Gədəbəyin hansısa kəndində bir müəllim, bir şagird döyür və Təhsil Nazirliyinin də işin təqdirəsi yoxdur, bilmirik ki, biz bu nə ilə bağlıdır, nə məsələdir, kim nə dərəcədə haqlıdır, nədir.
Düzdür, bu videolarda konkret ünvanlar yoxdur, bu halda belə araşdırılmalı deyilmi məsələ?
Əgər ünvan yoxdursa, burada heç bir hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. Ünvan yoxdursa, biz hardan bilək ki, bu heç Azərbaycan məktəbidir, yoxsa başqa bir ölkənin məktəbidir. Bəlkə kimsə elə bizə ləkə yaxmaq istəyir.
Bilirsiniz, bir müddət əvvəl orduda dedafşinalarla bağlı videolar yayılmışdı. Öncə təksib edilmişdi rəsmilər tərəfindən, amma daha sonra araşdırıldı məsələ və hazırda istintaqdadır iş. Bunları necə araşdırmaq mümkün olarmı?
Yox, bilirsiniz, əlbəttə bunu indi orada olan hadisə ilə yəni eyniləşdirmək bu şübhəsiz ki, tamam başqa bir məsələdir. Əvvəla müəllim məktəbdə şagirdin ikinci bir valideynidir. Müəllimi biz cəmiyyətdə müqəddəs bir insan hesab eləmişik. Müəllimi şagirdin belə deyək bir mənəvi atası hesab eləmişik. İkinci bir tərəfdən müəllim də insandır. Ola bilsin ki, müəllimdə də müəyyən bir əsəb gərginliyi ola bilər. Hər hansı bir vəziyyət ola bilər. Ancaq bunu biz bura qədər də şişirdik, bura qədər də ciddi bir problemə çevrilməməliyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-dəsiz. Efirdə 14-24 verilişidir. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər. Sizi radiomuza daha yaxın əyləşməyə və daha diqqətlə qulaq asmağa dəvət edirəm. Çünki bugünümüzün də mövzusu çox maraqlı mövzudur. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərində müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı səhnələr yayımlanıb, davadalar, qarşıdurma səhnələri və biz də bunu araşdırmağa çalışırıq həm söhbətlərimin köməkliyi ilə ki, bu qarşıdurmalarda ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətlərinin bozulmasında kimdir günahkar və bu münasibətlərin yaranmasına səbəb nədir? Həm söhbətləri Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir.
Aha, maraqlıdır Səid, məsələn bu məsələn münasibətlər olanda, davadalaş olanda belə deyək, qarşıdurma olanda kiməsə müraciət edirsinizmi? Yəni şikayət mənasında. Yoxsa günahı özünüzdə bilib belə bir hallar
davadalaş olanda şikayət olur. Hətta məktəbin yerlə direktoruna da deyirlər. Məsələn məni ağacla vurdu, ya nə bilim xəkkəşlə vurdu, gəlib deyir. Gəlir müəllim də sorğu sual eləyir, günah kimdədir? Heç nə, indi 50-50 olur, müəllim də çıxıb gedir. Heç nə, amma qaldısa səmimiliyə... Necə,
yəni işdən azad edilir müəllim?
Yox, yox, müəllim işdən azad edilmir. Yəni,
yəni nəticəsi nə olur?
Nəticə heç nə, elə həmin iş qalır. Qaldısa səmimiliyə, yəni nə qədər də səmimi olanda uşaqlar o qədər də pisləşirlər. Niyə? Çünki mən dəstə olanda, məsələn, müəllim gəlir, bilirlər ki, döyən müəllimdir, əlimdə ağacına, uşaqlar sakit oturur, yalandan heç olmasa da, oxumasa da, oturur belə kitaba baxır. Bilir ki, vuracaq müəllim. Amma səmimi müəllim olanda, bilirlər ki, bu işi yoxdur, daha da beş betər iş çıxardırlar sinifdən.
Səmimiliyi siz qəbul eləmirsiniz, ona görə qəbul eləmirsiniz ki, bunun bünövrəsi ibtidai sinifdən qoyulmur. Bəzi bir çox hallarda ailədə də qoyulmur. Ailədə də bax şagirdlərə qarşı, evlada qarşı elə davranış var. Sən danışma, sən sus günan. Ancaq biz sizi təkcə bir savad verib, əlifba öyrədib, yazıb oxumağı öyrədən bir şagird kimi yetişdirməməliyik. Biz sizi həyata hazırlamalıyıq. Sabah siz o həyatın o enişli, yoxuşlu yolunda, daşlı, kəsəhli yolunda siz baş çıxarda bilərsiniz. Sən kiçik, 6 yaşından, 5 yaşından sən fikrini bildirməlisən, söyləməlisən, mən kiməm sualına cavab verməlisin, bilsinizmi? Ailədə də bunu görmür və məktəbə gələndə aşağıdan, o binövrədən, iddia sinifdə də bunu görmür və o hissən böyüyürsün, siz yuxarıyacan və ona görə o səmim müəllimləri qəbul eləmirsiniz. Mən sizlə razı, bəzən müəllim səmimi olanda, daha şey olanda deyirsiniz, əşi, başlayırsınız AQ eləmək, yəni ağac olmalıdır bu adamın əlində. Ancaq o tamam yanlış bir adımdır. Yanlış, səhv bir adımdır, səhv bir düşüncədir. Və gələcəyə biz həyata hazırladığımıza görə, yenə də deyirəm ki, orta məktəblərdə bu il Təhsil Nazirliyi tərbiyə ili elan eləyib və hesab eləyirəm ki, bu bir illə bu məsələ qutaran deyil. Bu köklü, komplekslı proqramlar həyata keçirilməlidir. Uşaq bağçasından tutmur, ailələrdən tutmur. Yəni, əlbir işləmək lazımdır və düşünmək lazımdır ki, biz Azərbaycanın gələcəyinə kimi veririk? Yenə də mi qorxaq, yaltaq, sözünü deyə bilməyən insanları mı verməliyik? Yoxsa cəsur, mübariz, Azərbaycanı belə Azərbaycanın hüdudlarında cəsarətlə müdafiə edən insanları mı verməliyik?
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız hər hansı bir monitorinqlər keçirirmi?
Tərbiyə məsələləri ilə bağlı, bu davadalaşlarla müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlı bizdə hər zaman məlumatlarımız var. Çünki məktəblərdə müəllimlərimiz
çalışır. Hansı tədbirlər görürsünüz? Təhsil Nazirliyinə müraciətləriniz
olur mu? Bilirsiniz, biz cəmiyyət olaraq, biz sözsüz ki, o treyninqlər aparırıq. Yeni davranış qaydaları ilə bağlı, yeni mütəllim metodikası ilə bağlı. Bu treyninqlərlə ildə 4 dəfə olur bizdə və hər treyninqimizdə 15-20 müəllim iştirak edir və Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə həmin o təhsillə bağlı QHT-lərə dəstək versə, bizim imkanlarımız daha çox, daha çox biz fayda verər.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiniz. Siz çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Çox güzel.
Sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Müzakirəmizdə eşitdiyiniz videolara youtube.com saytında Azərbaycan məktəbləri barədə axtarış etməklə çata bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və